ทีนี้ไปเรื่องลิงต่อนะจิตมโนวิญญาณมานึกได้อีกว่าจะไปสอนรับกับอีกพระสูตรหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเอาเรื่องจิตมโนวิญญาณเนี่ยมาเทียบเคียงกับพระสูตรในเรื่องที่ทำไมพระศาสดาตรัสเวลาพูดเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยจะพูดอดีตแล้วก็อนาคตแล้วก็ปัจจุบันใช่ไหมก็สามารถโยงเรื่องของอดีตอนาคตปัจจุบันโดยที่เปรียบเหมือนลิงที่จับกิ่งไม้จับกิ่งไม้ไปแล้วปล่อยพอปล่อยปุ๊บเนี่ยที่ผ่านไปก็เป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมแล้วพระศาสดาบอกก็กำลังจะไปจับกิ่งไม้ใหม่นะก็คือกำลังไปอนาคตขณะนี้ก็เหมือนกับแสงลำแสงที่กำลังพุ่งไปกระทบฉากพอเกิดรอยแสงบนฉากนั้นก็เป็นกิริยาที่รู้แจ้งก็เป็นวิญญาณก็เป็นในปัจจุบันก็จะเป็นอดีตอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ปัจจุบันไปดูพระสูตรอีกที่พระองค์จะตรัสเกี่ยวกับเรื่องขันห้าพระองค์บอกว่าขันห้าที่ล่วงไปแล้วขันห้าที่ยังมาไม่ถึงและขันห้าอันเป็นปัจจุบันเป๊ะมานี่เห็นไหมมันจะไปเชื่อมกับพระสูตรอีกโอ้โหไปอีกมากมายเลยก็เลยไปนึกได้พอดีที่พระพุทธเจ้าคุยกับพระอานนท์เรื่องเกี่ยวกับการล่วงไปของขันเนี่ยแล้วก็ท่านก็บอกเนี่ยขันห้าที่ล่วงไปแล้วขันห้าที่ยังมาไม่ถึงขันห้าอันเป็นปัจจุบันก็พูดสามเงื่อนตรัสเหมือนกันเลยอดีตอนาคตปัจจุบันเป๊ะมากเลยใช่ไหมเนี่ยเราดูนะพอเราแกะปมอะไรได้สักอันหนึ่งปุ๊บนี่มันโอ้โหมันจะนะเชื่อมเปิดทำไปได้อีกหลายอันเลยก็เลยวันนี้เอามาคุยให้ฟังเผื่อใครจะไปเจอในเริ่มง่ายแล้วนะอ่านคำพระศาสดาเริ่มง่ายละแล้วก็เห็นถึงความสอดรับกันแล้วก็ความเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำของตถาคตที่เรียกว่าสุคตวินัยโยแล้วเวลาพระองค์ตรัสเรื่องอย่างนี้นะท่านก็จะตรัสเหมือนกันเป๊ะตลอดทั้งชีวิตเลยเพราะมันคือสัจจะแล้วก็จะเป็นลำดับเหตุของการเกิดอันนี้ต้องมาก่อนอันนี้ต้องมาต่อมาและอันนี้ต้องมีต่อไปอย่างพระสูตรที่ตรัสเรื่องของลิงนี่ก็มีประโยชน์มากก็เป็นพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตเราเนี่ยเกิดดับตลอดปุถุชนที่ไม่เคยสดับในคำตถาคตเนี่ยไม่อาจรู้เลยว่าจิตเกิดดับแต่เขาเนี่ยจะยังพอเบื่อหน่ายได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้คนที่ไม่เคยสดับในคำตถาคตเลยเนี่ยจะเบื่อหน่ายได้บ้างในร่างกายแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยไม่มีทางเบื่อเพราะเขาจะไม่เห็นความแก่เจ็บตายของมันไม่เห็นการดับของมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของมันปุถุชนก็เลยถอนอุปทานจากสิ่งที่เรียกว่าจิตออกมาไม่ได้ดังนั้นจิตเป็นสิ่งที่เราจะต้องถอนอุปทานออกมาแต่เราก็จะเห็นคำสาวกที่แต่งใหม่หรือว่าอธิบายพูดใหม่ในหลายที่ว่าให้รักษาจิตนะและทำจิตให้สะอาดจนได้จิตเดิมแท้มาอย่างเงี้ยก็เห็นมีการส่งไปในกลุ่มสาวกภาษิตซึ่งเป็นการเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าจิตกลายเป็นว่าเราปฏิบัติไปทั้งหมดเพื่อเข้าถึงจิตที่สะอาดที่ถูกขัดฟอกแล้วหมดอวิชชาแล้วเป็นจิตที่ผ่องใสสะอาดก็ยังไม่หลุดพ้นจากความเป็นจิตไปได้แล้วพอจะมาหานิยามคำว่าจิตหมายถึงอะไรมโนวิญญาณหมายถึงอะไรมันจะวนมันจะงงมันก็ทำให้ตัวคนนั้นเองเนี่ยเกิดความสับสนว่าตกลงแล้วจิตเนี่ยจะต้องปล่อยหรือจะได้มาอันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากในหมู่นักปฏิบัติแต่ก่อนนะพระสายปฏิบัติวัดป่าทั้งหลายเนี่ยนั่งถกเถียงกันเรื่องนี้เป็นอันมากว่าตกลงแล้วจะได้จิตเนี่ยยังคงอยู่ไหมซึ่งแต่ก่อนจะคิดว่าจิตเนี่ยยังคงอยู่แต่เป็นจิตที่สะอาดแล้วนะปราศจากอวิชชาแล้วผ่องใสแล้วกับจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้คือสิ่งที่ยังงงกันอยู่นะถ้าไม่ใช้คำพระศาสดาเนี่ยจะงงแต่ถ้าใช้คำพระศาสดาแล้วก็ไม่งงละจะรู้เลยว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ มีพระสูตรชัดๆหลายพระสูตรบางคนก็บอกว่าไม่เคยมีการบอกว่าจิตเป็นอนัตตาไม่เป็นไรตรงนั้นไว้ค่อยไปพูดกันอีกทีแต่พูดว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นของเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีไหมมีในพระสูตรที่บอกว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแล้วก็มีเนื้อหาต่อแล้วก็คงก็บอกว่าแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายเราก็ต้องทราบปฏิจจสมุปนธรรมของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดธรรมะต่อไปก็คือมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดคงที่การเปลี่ยนแปลงจะมีคำพูดที่ใช้ก็คือวโยแปลว่าเสื่อมหรือว่าอนิจจังแปลว่าเสื่อมหรือเปลี่ยนแปลงใช้ในกลุ่มเดียวกันอย่างนี้เมื่อมีวโยหรือมีอนิจจังแล้วเนี่ยมันหยุดเสื่อมไหมก็เลยเหมือนที่เคยยกตัวอย่างให้ดูอย่างกระดาษเวลามันเสื่อมเนี่ยมันหยุดเสื่อมอย่างนี้แล้วก็คงที่ไว้อย่างนี้เลยไหมไม่นะมันก็เสื่อมได้อีกเรื่อยๆใช่ไหมจากความร้อนความเย็นนะจากฝุ่นจากน้ำหรือเหมือนร่างกายเราก็เช่นเดียวกันเสื่อมแล้วก็เสื่อมอีกได้เรื่อยๆใช่ไหมขณะที่มันเสื่อมอีกได้เรื่อยๆเนี่ยนั่นคือแสดงว่าขณะที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันจะมีภาวะอย่างอื่นปรากฏอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเหมือนก้อนน้ำแข็งที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลารูปร่างของมันใช่ไหมนั่นน่ะนี่คือการเสื่อมเรื่อยๆการแปรเปลี่ยนการที่มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวมันเองพระองค์เรียกว่าทิฏฐัสสะอัญญัตถตังปัญญายติทิฏฐะก็คือตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่เนี่ยก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก้อนเมฆเรามองไกลๆเห็นมันคงตัวอยู่นานแต่จริงๆไปดูใกล้ๆทุกอย่างเปลี่ยนแปลงร่างกายเราก็เหมือนกันทุกอนูของร่างกายเนี่ยเจาะเข้าไปในเซลล์ใน DNA อะไรทุกอย่างเป็นเล็กๆยิบๆเคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นพระศาสดาก็ได้บัญญัติสภาพธรรมที่เป็นขันธ์5เนี่ยที่เรียกด้วยคำเดียวว่าสังคตธาตุหรือสังคตธรรมเนี่ยว่าจะมีคุณสมบัติก็คือเกิดปรากฏเรียกอุปาโทปัญญายติอุปาโทก็คืออุบัติอุปัตหรืออุบัติเกิดปรากฏสองวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏใช่ไหมเมื่อเกิดจะเสื่อมใช่ไหมเสื่อมมีโดยไม่เกิดได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเกิดต้องมาก่อนอันดับแรกและเสื่อมมีตามมาถูกต้องไหมธรรมะที่เกิดก่อนจะเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุธรรมะที่เกิดตามมาเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุธรรมะประเภทเนี้ยที่อาศัยเหตุในการเกิดเนี่ยเรียกว่าปฏิจจสมุปปันธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุในการเกิดเข้าใจไหมหรือเรียกอย่างว่าอิทัปปัจจยตาดังนั้นอิทัปปัจจยตาเนี่ยที่ขยายความอิทัปปัจจยตาก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีใช่ไหมที่เราสวดไปเมื่อสักครู่นี้เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะดับไปทั่วโลกธาตุเนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับนั่นคือการอาศัยการเกิดขึ้นดังนั้นการเสื่อมอาศัยเกิดเสื่อมมีเพราะเกิดถ้าเกิดไม่มีเสื่อมมีไม่ได้และเสื่อมก็เป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความดับใช่ไหมถ้าไม่เสื่อมจะดับมีไหมไม่ได้ดับมีเพราะเสื่อมนั่นเองและเสื่อมมีเพราะเกิดเกิดเสื่อมนะแล้วก็ดับก่อนจะดับมันก็คือเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติแล้วก็ที่สุดก็ดับความดับก็มีหลายคำคำหนึ่งก็ใช้คำว่านิโรธนิโรธความดับมีคนถามพระศาสดาว่าคำว่านิโรธนิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะนัยยะหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าหมายถึงรูปนิโรธของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดังนั้นธรรมชาติทั้ง5เนี่ยดับได้ทั้งสิ้นเมื่อดับได้มันคือเสื่อมได้เมื่อเสื่อมได้มันคือเกิดพระศาสดาจึงบัญญัติขันธ์5เนี่ยว่าคุณสมบัติของมันที่ถูกเรียกว่าสังคตะเนี่ยก็คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏการพูดเรื่องเนี้ยพระองค์จะตรัสเป็นกลุ่มๆเกิดเสื่อมเรื่อยๆถ้าตรัสในแบบอริยสัจ4จะบอกเกิดกับดับ ไม่พูดตรงกลางเสื่อมเห็นไหมเกิดกับดับเกิดเป็นธรรมมันเป็นเหตุดับก็เป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุดับมีเพราะเกิดแยกเป็นกลุ่มๆอย่างนี้อีกนัยยะหนึ่งก็จะบอกว่าเสื่อมแล้วก็ดับแล้วก็อนัตตาเห็นไหมเป็นการจับคู่ธรรมะกันแบบนี้ซึ่งเวลาท่านพูดว่าเสื่อมดับเป็นอนัตตาเราก็ต้องทราบว่าก่อนเสื่อมมันต้องมีเกิดใช่ไหมนั่นคือคุณสมบัติของธรรมธาตุอันเนี้ยมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเกิดปรากฏใช่ไหมมันก็คือสังคตธาตุหรือสังคตธรรมถูกต้องไหมและสังคตธาตุมันก็คือขันธ์ห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระศาสดาก็ถามพระอานนท์ว่าอานนท์กฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเคยเป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติขึ้นเพื่อหมวดธรรมเหล่าไหนเล่าพระอานนท์บอกบัญญัติขึ้นเพื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณค่อยๆไล่ตามไปดีๆนะดังนั้นกำลังจะเน้นย้ำให้เห็นว่ากฎอันเนี้ยถูกใช้กับอะไรและมีการพูดในกี่ลักษณะและเป็นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นเป็นลักษณะปฏิจจสมุปนธรรมด้วยว่าถ้าสิ่งนี้มีเนี่ยสิ่งนี้ถึงจะมีและถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงจะมีไล่ตามไปตรรกะอันนี้ต้องชัดก่อนนะต้องชัดไม่งั้นมันจะไม่ไปชัดตรงคำว่าอนัตตาอนัตตาจึงสร้างนิยามกันเต็มไปหมดเลยสร้างนิยามกันเยอะแยะโดยไม่ได้ดูเหตุเกิดของมันว่าเหตุเกิดของคำว่าอนัตตาเนี่ยมันมาจากอะไรพระองค์ตรัสว่าอนิจเจทุกขสัญญาถ้าเธอเห็นอนิจจังมากๆเนี่ยทุกขสัญญาจะมั่นคงแล้วก็บอกทุกเขอนัตตสัญญาเธอเห็นทุกขังมากๆเนี่ยอนัตตสัญญาจะมั่นคงนั่นคือพอเราเห็นเสื่อมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าที่สุดต้องดับแล้วถ้าเราเห็นดับเนี่ยที่สุดเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาก็ไม่ต่างกับหลักธรรมข้ออื่นก็คือเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือทุกขังทุกขังเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคืออนิจจังอนิจจังเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคืออุปาโทคือหรือสมุทัยคือเกิดปรากฏอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของสังคตธาตุทีนี้อสังคตธาตุอสังคตธาตุเนี่ยก็จะตรงข้ามกันกับสังคตธาตุคุณสมบัติ3อย่างเหมือนกันก็จะบอกว่าณอุปาโทปัญญายติฝั่งนี้เกิดปรากฏฝั่งนี้ก็ใส่คำว่าไม่เกิดปรากฏนะไม่มีสภาพธรรมนี้อยู่ฝั่งนี้วโยเสื่อมปรากฏวโยปัญญายติฝั่งนี้ก็ใส่คำว่าณเข้าไปณวโยไม่เสื่อมนะไม่เกิดนะไม่เสื่อมนะฝั่งนี้เสื่อมเรื่อยๆฝั่งนี้ก็ใส่คำว่าไม่นทิตสะอัญญัตตังปัญญายติไม่ทั้งก้อนไม่มีการเสื่อมเรื่อยๆธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้อสังคตะมีคุณสมบัติแบบนี้อสังคตะเป็นชื่อแทนอะไรชื่อแทนนิพพานเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานชื่อแทนนิพพานก็จะมีอสังคตะนะสรณะตัณหคยะความสิ้นไปแห่งตัณหาอมตะคือไม่ตายไม่ตายเพราะว่ามันไม่เกิดดังนั้นเมื่อไม่เกิดจึงไม่มีดับนะไม่มีการดับไม่ดับก็คือไม่ตายนั่นเองดังนั้นธรรมชาติคือความตายมีไม่ได้เพราะว่าเกิดไม่ปรากฏเราก็จะเห็นพุทธประสงค์ของพระศาสดาของเราว่าสิ่งที่พระองค์ให้เราปล่อยวางเนี่ยคือสังคตธาตุคือขันธ์ 5ซึ่งบอกว่ามันเป็นของหนักนะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะเพื่อจะให้เข้าถึงอสังคตธาตุคือฝั่งนี้จากที่มีน้ำมาถึงที่ที่ไม่มีน้ำจากที่ไม่ใช่ฝั่งมาสู่ที่ที่เป็นฝั่งจากความหลับมาสู่ความตื่นจากความมืดมาสู่ความสว่างท่านก็จะมีคำเปรียบเทียบไว้เยอะอสังคตธาตุหรือนิพพานจึงไม่ใช่ความขาดศูนย์แต่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่ในความมีอยู่เนี่ยคุณสมบัติมันที่เราต้องชัดคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วพระองค์ตรัสจบแค่นี้ไหมยังไม่จบต่อจากอนัตตาเนี่ยพระองค์ตรัสอีก3คำก็คือเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตา เนตังมามะที่เห็นต่อจากอนัตตาเนี่ยแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นนะเมโสอัตตากับอนัตตาคนละอันกันนะเมื่อรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยตัวตนมันเนี่ยแป๊บเดียวมันก็พังหายหมดไปไม่มีจึงต้องเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นนะเมโสอัตตาคือมันไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นคือถ้าใครก็ตามที่คอยเห็นสิ่งหนึ่งธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปในที่สุดก็จะเกิดความรู้ว่าสิ่งนั้นกับผู้ที่สังเกตสิ่งนั้นเนี่ยเป็นคนละตัวกันจึงเกิดคำว่านะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เป็นเราเกิดการปฏิเสธขึ้นมาสิ่งนี้เป็นความนิ่งเป็นความไม่เคลื่อนเป็นความคงที่คำว่าคงที่ก็เป็นหนึ่งในชื่อของนิพพานความคงที่เป็นความคงที่ที่มอง5ธรรมชาติเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นการเกิดดับตลอดแต่เนื่องจากความคงที่ตรงเนี้ยมันมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกความคงที่นี้จึงถูกเรียกว่าผู้ยึดติดจึงไปยึดติดขันธ์5ไปยึดติดเพราะว่าไม่รู้พระองค์จึงเรียกว่าอวิชชานิวรณานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตตานังผู้ยึดติดอวิชชาเนี่ยเป็นเครื่องกั้นผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังตัณหาเป็นเครื่องผูกอันนี้ก็เป็นชื่อเหมือนชื่อของสัตตานังเต็มๆว่าผู้ยึดติดเนี่ยมันยึดเพราะอะไรเพราะว่าอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันแล้วมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เรียกว่าอวิชชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพระศาสดาตรัสบอกกับราธะคำว่าสัตราธะถามว่าสัตผู้ยึดติดคือใครคืออะไรพระศาสดาบอกว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดฉันทะแปลว่าพอใจราคะคือกำหนัดนันทิคือเพลินตัณหาคือความอยากความพอใจนะความกำหนัดความเพลินความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าผู้ยึดติดเรียกว่าสัตหรือสัตตานังดังนั้นสัตเนี่ยก็เลยกำลังมายึดติดขันธ์ห้าเพราะความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันไม่รู้อะไรอวิชชามีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะพระศาสดาบอกว่าความไม่รู้อันใดในอริยสัจ4ความไม่รู้อันนั้นชื่อว่าอวิชชาหรือเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนั้นอวิชชาความไม่รู้เนี่ยก็คือไม่รู้สิ่งที่มันกำลังยึดติดเนี่ยว่าไม่ใช่ของเราว่ามีการเกิดการดับมันไม่รู้ตั้งแต่แรกคือตัวแรกที่มันเข้ามายึดก็คือวิญญาณสัตตานังเนี่ยมายึดวิญญาณก่อนจากนั้นวิญญาณเนี่ยตั้งอาศัยอยู่ในธาตุใดมันก็เป็นเกิดกิริยารู้แจ้งในธาตุนั้นๆแล้วมันก็พอมันคิดว่าวิญญาณเป็นตัวมันแล้วมันก็คิดว่าสิ่งที่มันรู้แจ้งนั้นเป็นของมันเป็นตัวมันเข้าไปอีกมันก็ยึดซ้อนกันเป็นชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ไปเรื่อยๆยึดวิญญาณเป็นตัวแล้วตอนเนี้ยวิญญาณสมมุติมาตั้งอยู่ในกายเราก็ยึดว่ากายนี้ของเราอีกแต่ทั้งที่พระศาสดาก็เตือนว่าตาไม่ใช่ของเธอนะหูไม่ใช่ของเธอนะเดี๋ยวเธอก็ต้องทิ้งนะไม่เกิน100ปีก็ไปละใช่มั้ยแต่ระหว่าง100ปีสัตว์ผู้มีวิชาก็ไม่เชื่อหรือว่าเห็นไม่ชัดก็มองว่าอ้านี่ก็เรานี่นี่เราก็สั่งเราได้เนี่ยเราสั่งอยากเดินไปโน่นก็ได้เราจะกินเราก็กินได้เนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาสั่งไม่ได้คืออะไรความแก่ความเจ็บความตายเขาจะไม่ได้ตามปรารถนาในเรื่องนี้อันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจได้ตามปรารถนาเรื่องนี้ให้โยมไปเป็นพรหมก็ตามไปเป็นเทวดาก็ตามก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตราบใดถ้าเป็นผู้ยึดติดแล้วได้ขันธ์5มาครองแล้วยังไงก็ต้องตายโยมไปเป็นเทวดาโยมก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาใหม่ได้สร้างอัตภาพขึ้นมาใหม่ เหมือนกับเราเนี่ยที่เกิดมาก่อนชาตินี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่พอเกิดมาปุ๊บเราก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาใหม่อีกเห็นไหมแล้วมันก็จะกำลังจะแตกสลายไปอีกนะใน100ปีที่จะถึงนี้แล้วในความที่เรายึดถือวิญญาณที่เรายังปล่อยไม่ได้พอรูปกายสัพเพทากายแตกทำลายพังไปแต่ความยึดในนามธรรมอีก4ตัวยังไม่หมดยังไงการเกิดใหม่ก็จะต้องมีการเรียนรู้ความเป็นสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยชัดว่าเรายึดกี่ธาตุในโลกธาตุเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยมีเพราะอะไรมันจะเห็นชัดด้วยตนเองเพราะกายแตกทำลายแต่เราก็ยังยึดในจิตว่าจิตเป็นเราจิตก็ไปเกิดใหม่ตามระบบของมันใช่ไหมที่พระศาสดาอธิบายไว้ในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นแสงกับฉากเมล็ดพืชกับผืนนาหรือสะเก็ดไฟก็ตามสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเห็นชัดว่าการได้อัตภาพใหม่ของผู้ยึดติดเนี่ยหรือสัตว์เนี่ยมีแน่นอนแม้ว่ากายจะแตกทำลายไปแล้วก็ตามและแม้ว่าเราจะไม่อยากเกิดก็ตามเราก็ต้องได้การเกิดและการเกิดนั้นเราก็จะเห็นชัดอีกว่าเราจะเกิดเป็นอะไรในที่ไหนพระศาสดาอธิบายเข้าไปอีกว่าขณะที่บุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยพบใหม่เกิดแล้วและพบใหม่นั้นก็คือเปรียบเหมือนผืนนาที่เมล็ดพืชปลิวตกลงไปหรือเปรียบเหมือนกรรมที่เมล็ดพืชปลิวตกลงไปกรรมมังเขตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหกรรมเป็นผืนนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางในพืชถ้าเมล็ดพืชเนี่ยตั้งอยู่ในธาตุอันสามกามาพโวก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ในธาตุปานกลางรูปะพโวก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ในปณีตายะธาตุยาอรูปะพโวก็เกิดขึ้นการได้พบต่างๆของสัตว์ทั้งหลายนี้มีด้วยอาการอย่างนี้อธิบายนี่ท่านพยายามสร้างความเข้าใจให้พวกเราให้พวกเราเข้าใจระบบการเกิดแก่เจ็บตายโดยไม่ต้องมีญาณทัศนะปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณไม่ต้องแต่มีญาณตรงนี้ญาณคือความรู้ยถาภูตญาณทัศนะหรือยถาภูตสัมมปัญญายถาภูตญาณนี่ที่พระองค์ตรัสในเรื่องของญาณวัตถุ44และญาณวัตถุ77ญาณนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอีกเช่นกันก็ไปเจอคำที่คำสาวกที่แต่งหมายบอกว่ายถาภูตญาณเนี่ยเป็นจิตเดิมแท้เป็นของไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราจะได้ซึ่งคนละเรื่องเลยสิ่งนี้พระศาสดาบัญญัติมาแล้วใครไปอ่านเจอก็ให้ดูนะว่ามันจะขัดแย้งกับพระสูตรในคุณธรรมโสดาบันดังนั้นการที่สาวกไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยต่ำกว่าพระเจ้าบัญญัติหรือพูดอะไรเนี่ยจะต้องเอามาเทียบเคียงใช้หลักมหาประเทศ4ตลอดพระศาสดาตรัสไว้อย่างชัดเจนเลยว่ายถาภูตญาณตรงนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาในความรู้ตรงนี้ดังนั้นเราจะรู้ว่าการเกิดใหม่ของเราเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าอุปทานในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเรายังไม่ได้ถูกปล่อยไม่ได้ถูกละเลยและพระสูตรที่ควรจะเอามาเชื่อมความสัมพันธ์กันอีกอันก็คือถ้าเรายังไม่ได้ถึงความเป็นอริยบุคคลหรือสร้างเหตุเพื่อได้ความเป็นอริยบุคคลเนี่ยเราก็จะต้องผ่านอบายทุกขติวินิบาตนรกอีกแน่นอนเท่ากับว่าเร็วๆนี้อีกไม่กี่สิบปีนะทุกคนจะต้องลงข้างล่างถ้าไม่ขวนขวายที่จะทำตัวเองให้ได้ความเป็นอริยะหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นอริยะอันนี้ถูกพยากรณ์โดยพระศาสดานี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะให้ทราบว่าเอ๊ะทำไมบางคนบอกเหมือนกับอาตมามาที่นี่แรกๆจะถูกถามโยมคนหนึ่งเป็นช่างเครื่องบินเขาก็เข้ามาถามว่าอาจารย์จะเอานิพพานไปทำอะไรใช่ไหมนั้นคนก็จะมีถามกันเยอะว่าจะเป็นอะไรบุคคลเป็นไปทำอะไรนิพพานเอาไปทำอะไรใช่ไหมเราก็ต้องถามเขากลับว่าแล้วโยมจะเอาอะไร ในชาตินี้โยมจะเอาอะไรใช่ไหมสิ่งที่โยมเอาเนี่ยมันอยู่กับโยมไปตลอดไหมแม้แต่ตัวเราที่อยากจะเอาอันโน้นตัวเรายังอยู่ไม่ตลอดเลยใช่ไหมอันนี้พูดไปมันก็เหมือนกับใครก็รู้อ่ะโอเคใครก็รู้ แล้วใครก็รู้แล้วใครแก้ไขอะไรมะก็ไม่มีใครแก้ไขอะไรปล่อยสยบต่อความตายแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆอืมแล้วเขาก็บอกถ้าธรรมดาก็ความเกิดแก่เจ็บตายก็มีทั้งนั้นน่ะแล้วทุกข์ไหมล่ะทุกข์อยากเจ็บไหมล่ะไม่อยากเจ็บอยากแก่อยากตายไหมไม่อยากไม่มีใครอยากหรอกใช่ไหมก็อยากดำรงสถานภาพนี้ไว้นานๆใช่ไหมแต่ทุกคนก็ไม่สามารถดำรงได้มันก็ต้องผ่านไปเสื่อมไปเสื่อมไปใช่ไหมการแก้ไขก็แก้ได้ชั่วคราวเราก็เลยต้องมาหาความจริงกันว่าแล้วความจริงมันคืออะไรแล้วมันมีไหมล่ะที่ว่าไม่ตายเนี่ยเพราะนักวิทยาศาสตร์พวกหมอเหมอก็พยายามหายาชะลอความแก่บ้างหาวิธีที่จะไม่ตายบ้างก็ค้นคว้ากันเยอะแยะแม้แต่การสร้างหนังก็พยายามสร้างหนังว่าเนี่ยเป็นอมตะนะไม่ตายนะเนี่ยนั่นคือคนไม่อยากตายอยากจะมีความเป็นอมตะแต่มันมีไหมล่ะใช่ไหมพระศาสดาก็บอกอมตะมีนะแต่ไม่ใช่ให้รูปกายนี้มันเป็นอมตะเพราะรูปกายนี้มันเป็นของตายก็เลยต้องมีการมาทำความรู้ทำความเข้าใจว่าไอ้ของตายเนี่ยมันมีอะไรบ้างและไอ้ของไม่ตายเนี่ยมันมีอะไรและให้เราเรียนรู้จากของที่แก่เจ็บตายให้ชัดให้ครบวันนี้เราเรียนรู้กันไม่ครบเรามองกันแค่รูปกายแต่จิตเนี่ยมันมองไม่เห็นมันคว้าไม่ได้แต่เรารู้สึกได้พระองค์ก็สอนให้เรามานั่งรู้ลมหายใจไงอ้าวเอาใจเธอเนี่ยที่รู้เนี่ยมารู้ลมนะแล้วมันอยู่ตลอดไหมมันอยู่ไม่ตลอดมันเปลี่ยนจากลมออกไปอ้าวแสดงว่ามันมีการเคลื่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไปเข้ากฎอนิจจังกฎของการเปลี่ยนแปลงเอาลองใหม่เผื่อเมื่อกี้มันเผลอไปมันอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ก็มาลองใหม่ลองให้มันคงที่อ้าวคงที่ยังไงมันก็เปลี่ยนอีกทีนี้ก็พกได้สมาธิจิตตั้งมั่นดีๆก็อ้าวนี่ไงคงที่แล้วตั้งมั่นมากเลยพอตั้งมั่นมากก็ได้ปฐมฌานทุติยฌานขึ้นไปฌานต่างๆก็เอ้ยยังไม่พอนี่มีตั้งมั่นมากกว่าอีกอู้มากกว่าอีกมากกว่าจนถึงสัญญาเวทิตนิโรธที่สุดสัญญาเวทิตสมาธิสูงสุดแห่งความตั้งมั่นที่อยากจะหาว่าเฮ้ยอันนี้แหละตัวตนจริงเนี่ยอมตะเนี่ยไม่ตายเนี่ยก็ยังมีความเสื่อมแปรเปลี่ยนดับก็เลยหาไม่เจอจนตอกแล้วทีนี้จนตอกจนแต้มเลยไม่มีอะไรเว้ยไม่ตายตายหมดนะนี่คือการค้นหาของพวกฤาษีโยคีใช่ไหมมันก็ค้นไงรูปตายใช่ไหมนี่แหละจิตนี่แหละไม่ตายนี่แหละเข้าไปเข้าสมาธิอัดกันเข้าไปอัดความนิ่งกันไว้นิ่งนิ่งนิ่งของนิ่งนิ่งของนิ่งไปเรื่อยๆไม่จบที่สุดแล้วที่สุดของสมาธิสัญญาเวทิตนิโรธที่มนุษย์สามารถทำได้เทวดาสามารถทำได้เนี่ยก็ไม่คงที่อยู่ดีพังแตกสลายเสื่อมอยู่ดีทีนี้ล่ะหมดปัญญากันละทั่วโลกธาตุหมดปัญญาทำยังไงไปต่อไม่ได้พระพุทธเจ้าก็มาชี้แจงให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เธอกำลังทำเนี่ยมันคืออะไรมันคือแค่สมาธินะมันเป็นอารมณ์อันนึงที่วิญญาณนางไปปฏิทิตังนะแค่นั้นแล้วพุทธเจ้าก็จะมาแจกแจงเนี่ยขันธ์5เป็นยังไงไม่ใช่ขันธ์5เป็นยังไงสังขตะอสังขตะนะขันธ์5ทำงานกันยังไงวิญญาณไปตั้งอาศัยใน4ธาตุนะอันเนี้ยเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนะเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอาศัยเหตุในการเกิดนะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสุบาทนะอธิบายการทำงานขันธ์5ออกมาเป็นสายเกิดสายดับเป็นยังไงนะความตายมีมาตามลำดับยังไงและความตายจะดับไปตามลำดับอย่างไรเห็นนะดังนั้นพระศาสดาของเราเนี่ยก็มาแจกแจงเรื่องนี้ให้ทราบแจกแจงเรื่องนี้ให้ทราบเป็นเรื่องแบบพื้นฐานง่ายๆที่ถ้าเราตั้งใจเรียนรู้ค่อยๆแกะไปทีละนิดทีละนิดทีนิดเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้และนั่นแหละการที่จะเข้าถึงอมตะคือความไม่ตายอมตะความไม่ตายก็จะสามารถเข้าถึงได้ด้วยอย่างนี้ซึ่งเราก็จะทราบว่าอ๋อไอ้ที่ไม่ตายเนี่ยไม่ใช่ให้ร่างกายมันไม่ตายนะร่างกายมันเป็นของตายไม่ใช่ให้จิตไม่ตายนะเอาจิตอยู่เป็นอมตะเอาจิตอยู่นิ่งพยายามควบคุมฝืนอย่างเข้มงวดเลยที่สุดก็เสื่อมยอมจะเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวให้แน่วแน่มากขนาดไหนโดยยังอาศัยจิตที่สุดก็เสื่อมดับอยู่ดีไม่สามารถเพราะตัวจิตเองมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับยอมจะถนอมรักษาให้มันอยู่ตลอดคงทนถาวรไม่มีทาง พระศาสดาบัญญัติไม่มีการซ้ำไม่มีการสับสนดังนั้นการใช้นิยามคำว่าจิตมโนวิญญาณต่างๆเหล่านี้ชัดเจนแต่ก่อนเราก็งงก็เราถกกันในหมู่ภิกขุที่ปฏิบัติเนี่ยยุคก่อนๆเราก็งงหาคำตอบจากครูอาจารย์ก็ยังหาไม่ได้ก็จะไปวนสุดกันแค่จิตและเลยจากจิตเป็นอะไรจะไม่มีใครทราบไม่รู้จักคำว่าสัตว์ผู้ยึดติดหมายถึงอะไรและมายึดติดอะไรปฏิบัติเพื่อจะปล่อยอะไรเนี่ยวันนี้เราทุกอย่างเราชัดหมดเราก็จะได้เดินหน้าปฏิบัติไปด้วยความไม่สงสัยลังเลพระศาสดาให้ละนันทิเราก็ละนันทิตากระทบรูปเกิดพอใจไม่พอใจก็วางหูกระทบเสียงพอใจไม่พอใจก็วางแล้วเราก็ฝึกตัวเราไม่ให้มีมิจฉาวาจาไม่ให้มีมิจฉาสังกัปปะไม่ให้มีมิจฉาทิฏฐิซึ่งมรรค8เราก็ทราบอีกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งกันและกันอีกพอสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์เนี่ยสัมมาสังกัปปะก็จะบริบูรณ์สัมมาสังกัปปะเนี่ยบริบูรณ์เนี่ยสัมมาวาจาก็จะบริบูรณ์ก็จะถึงพร้อมก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาดังนั้นตัวมรรค8ก็เป็นธรรมอันเป็นเหตุและเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอาศัยเหตุในการเกิดเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมสัมมาทิฏฐิจึงเป็นองค์นำหน้าเลยเป็นมรรคที่สำคัญที่สุดเลยมาเป็นอันดับแรกเลยเพราะถือว่าเป็นต้นเหตุของธรรมทั้งหลายสัมมาทิฏฐิก็สงเคราะห์ในเรื่องของปัญญาเราก็จะเห็นว่าทำไมพระศาสดาบัญญัติเรื่องปัญญินทรีย์ว่าเลิศที่เพราะถ้าปัญญินทรีย์สมบูรณ์บริบูรณ์มาปุ๊บนี่ก็ดึงทั้งหมดขึ้นมาได้หมดเลยขั้นตอนของจิตมโนวิญญาณนะอย่างที่บอกเนี่ยแสงส่องไปเกิดรอยแสงที่ฉากต้องมีฉากมีลำแสงแล้วก็มีรอยแสงที่ฉาก3องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสงั้นสัมผัสครั้งหนึ่งจะต้องมีมโนคือช่วงนี้มีธัมมังนะอันที่2และมีมโนวิญญาณคือตรงรอยแดงๆบนฉากจังหวะนี้นะที่แสงกำลังพุ่งไปตรงนี้เรียกมโนพอสีแดงเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยจะมีได้ต่อเมื่อมีการกระทบถ้าการกระทบไม่มีเนี่ยก็ไม่มีแสงก็จะไปเกิดลอยที่ใหม่ต่อไปเหมือนกับพระองค์บอกว่าถ้าฟ้าเรือนไม่มีล่ะแสงก็ไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะแสงไปปรากฏที่น้ำไม่มีล่ะแสงไม่ปรากฏหาฉากไม่ได้ถ้าหาฉากไม่ได้ปุ๊บนี่ลอยแดดไม่มีหรือลอยแสงไม่ปรากฏกิริยาที่รู้แจ้งไม่มีมันก็จะไม่รู้ว่ามันรู้อะไรนี่คือคุณสมบัติของวิญญาณซึ่งวิญญาณเนี่ยรู้นิพพานไม่ได้คุณสมบัติมันไม่มีที่จะรู้นิพพานคุณสมบัติของมันเนี่ยรู้ได้4ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารพระองค์จึงบัญญัติสิ่งนี้ว่าที่ตั้งวิญญาณนะพระองค์จึงตรัสทีละขันธ์ว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะเหมือนแสงส่องมาที่นี่วิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีนะวิญญาณอาศัยวิญญาณตั้งอยู่ไม่มีมีแค่4ที่ก็เท่ากับว่าวิญญาณรู้ได้แค่4ธาตุรู้มากกว่านี้ไม่ได้ใน4ธาตุนี้ก็มีประมาณมากสัญญาก็มีประมาณมากสังขารก็มีประมาณมากวิญญาณเข้าไปแทรกไปตั้งอาศัยได้หมดการเข้าไปตั้งอาศัยของมันลำแสงไปตั้งบนมือตั้งบนฉากก็หมายถึงการก้าวลงสู่นามรูปนั้นเวลาเราอ่านพระสูตรจะเจอคำว่าการก้าวลงสู่นามรูปหรือการปรากฏขึ้นของนามรูปเพราะลำแสงเนี่ยเป็นธาตุรู้เป็นกิริยาที่รู้แจ้งมันกำลังรู้ว่ามันรู้อะไรเป็นการปรากฏขึ้นของนามรูปในความรู้ของจิตมโนวิญญาณนั่นเองนี่มันจะเป็นศัพท์3คำที่เราจะเจออยู่เรื่อยๆพบใหม่คือมันไปตั้งแล้วนี่คือปุณัพพวาภินิพพติหรือนามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้ว นามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วในความรู้ของจิตหรือการปรากฏขึ้นเนี่ยเรียกว่ามีการก้าวลงสู่นามรูปนั่นคือลำแสงก็ก้าวลงคือไปตั้งบนนามรูปหรือบนฉากนั่นเองหรือในยะที่3ที่พระองค์ใช้ก็คือนติการน้อมไปเนี่ยมีขึ้นแล้วการน้อมไปก็คือการพุ่งไปของลำแสงลำแสงมีการพุ่งไปละพุ่งไปหาฉากนั้นถ้าเกิดการคิดการนึกเรื่องใดเรากำลังคิดนึกเรื่องใดเนี่ยระยะนี้มันสั้นมากใช่ไหมเรากำลังรู้ลมเนี่ยหลุดไปคิดปุ๊บนิดเดียวกำลังคิดนึกเรื่องใดเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าการน้อมไปมีละและเมื่อการน้อมไปมีเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าการมาการไปก็มีมันก็จะมีการมาการไปมีการน้อมไปรู้ตรงนี้พอไปรู้ตรงนี้ปุ๊บธรรมชาติอันเนี้ยแสงที่ไปรู้เนี่ยมันมีการดับการเกิดตัวของมันเนี่ยมีดับมีเกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดแล้วไม่ตายไม่มีนี่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อมันดับปุ๊บมันก็ไม่รู้แจ้งตัวนี้ละลำแสงใหม่ก็มีขึ้นเกิดในโลกธาตุเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยสัตว์ก็เข้าไปยึดใหม่สังขารก็เข้าไปปรุงใหม่สร้างใหม่ความเป็นตัวตนสร้างความเป็นตัวตนนะคือสร้างความยึดเข้ามาเป็นมโนวิ่งไปกระทบเป็นวิญญาณเกิดรู้แจ้งเราเคยรู้แจ้งฉากนี้แล้วไปรู้แจ้งฉากนี้มันก็เลยเหมือนกับความรู้เราเปลี่ยนเคยคิดเรื่องนี้แล้วมาคิดเรื่องนี้แล้วมาคิดเรื่องนี้ก็เลยมีการมาการไปมีการเคลื่อนเป็นอย่างนี้ขณะที่เรานั่งสมาธิเราจึงเกิดความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ว่าเดี๋ยวไปรู้อันนี้เดี๋ยวกลับมารู้ลมเดี๋ยวไปคิดใหม่เดี๋ยวกลับมารู้ลมมันจะมีการมาการไปการมาการไปเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยขณะก่อนที่จะมีมามีไปจะมีการน้อมไปก่อนเราก็จะเห็นว่าถ้าใครมีจิตตั้งมั่นดีๆก็จะเห็นการน้อมไปสู่อารมณ์ของจิตพอไปรับรู้ปุ๊บดึงกลับมาสักพักหนึ่งไปรู้ใหม่ดึงกลับมาพระองค์ก็อธิบายละเอียดขึ้นไปอีกว่าขณะที่มีการมาการไปเนี่ยนะจะมีตายมีเกิดมีตายมีเกิดกิริยาที่รู้แจ้งจากฉากนี้แล้วจะไปรู้แจ้งจากฉากอีกฉากหนึ่งมันก็จะต้องดับจากนี้ไปก่อนแล้วก็ไปเกิดใหม่ที่ฉากตรงนี้เนี่ยเรียกว่าตายแล้วเกิดพอมันจะไปฉากใหม่จากตรงโน้นมันตายแล้วเกิดจุติบกอุปาตะจุติแปลว่าตายอุปาตะหรืออุบัติแปลว่าเกิดจุตูปปาโตจุตูปปาโตก็มีขึ้นมีตายและเกิดมีขึ้นทุกครั้งที่มีการน้อมไปคิดไปนึกซึ่งสิ่งนี้มันละเอียดมากจนคนที่ไม่เคยได้ฟังคำศาสดาเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าที่พระศาสดาอธิบายมันเนี่ยมันคือให้เรารู้ว่าจิตเนี่ยเกิดดับนะไม่มีจิตถาวร นะที่รู้นิ่งๆรู้ไปเปลี่ยนความรู้ไปเรื่อยท่องเที่ยวไปไม่มีนะดังนั้นใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นโมฆะบุรุษเป็นมิจฉาทิฏฐิพระศาสดาจึงตรัสว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้มีมิใช่หรือเป็นอย่างนี้นี่ก็เรื่องของจิตมโนวิญญาณแล้วก็โยงมาถึงพระสูตรต่างๆแล้วก็ให้ทราบในวันนี้เพิ่มเติมก็คือมันจะสอดรับกับพระสูตรที่พระองค์บอกว่าขันธ์5นะที่ล่วงไปแล้วขันธ์5ที่ยังมาไม่ถึงและขันธ์5อันเป็นปัจจุบันรูปที่ล่วงไปแล้วรูปที่ยังมาไม่ถึงและรูปอันเป็นปัจจุบันโยมจะเจอในหลายๆพระสูตรตลอดเวลาเราก็จะเห็นสุคตวินโยระเบียบวินัยของพระสุคตการพูดถึงอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบัน